7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt.
Скажи-mi, Arhanghel, Амона Атлант, сакованный в латы, как звездный десант, до ужаса вооруженный, зачем ты такой наряженный? Я знаю, зачем тебе рация, каска и едкий в баллончике газ. Скажи, для чего тебе черная маска с прорезями для глаз?
Am găsit de cuvință să vă las să ascultați un fragment din piesa lui Andrei Makarievici, intitulată Un vals pentru Omon. De fapt, e un valsoc, adică un vâlsuleț. Mai nou ar putea fi dedicat Bercutului, dar și trupelor speciale care fac acum turism prin Crimeea. Așa cum spune Makarievici, chit că toți vor da seama, cândva, chiar dacă vor încerca să se ascundă în dreptul unui ordin dat de superior, la fel cum vor încerca să-și acopere rușinea cu ordinul comandantului suprem lunetiștii de la televiziunile puse în serviciul mașinăriei propagandistice. Așadar, astăzi vorbim despre mascați. În studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află jurnalista Natalia Morari și expertul în domeniul drepturilor omului, Serghei Ostaf. Totuși există voci care încearcă să se opună propagandei, unei propagande deșanțate care face rău prin definiții, indiferent că este vorba de Ucraina, că este vorba despre protestele din Rusia. Alții care sunt actorii acestei propagande sunt convinși că lumea trebuie ținută în frâu. Probabil ei sunt potențiali monarhiști. Probabil ar fi în stare să lipsească poporul de dreptul de vot pentru că nu este suficient de iluminat. Ori iată forma asta de a-i ține într-o obscuritate propagandistică, probabil este alternativa monarhiei jânduite de ei în sensul în care vă explicam. Natalia, dumneata, ai lucrat la un ziar rusesc care era, consider eu, o insulă a jurnalismului deontologic.
Și mai este.
Doar că e o revistă.
Spune-ne, te rog, în două cuvinte, ce se întâmplă cu presa asta care face propagandă masivă?
În Federația Rusă, în ultimii 10 ani, aș spune eu, deja 10 ani, da, pentru că marele proces în media a început după venirea lui Putin în 2000, cu închiderea postului NTV, nu închiderea, dar schimbarea redacției a postului NTV în 2001, deci marele schimbări s-au întâmplat atunci. Din 2002-2004, în Federația Rusă a devenit aproape că imposibil de făcut jurnalism obiectiv, nepartinitor, în condițiile în care vii rămâne în afară oricărei tabere. Ori devineai partea taberei pro-guvernamentale, ori devineai partea taberei de opoziție. Deci, la ziua de astăzi, este foarte greu de spus că în Federația Rusă există presă, așa cum ea ar trebui să fie, există presă de opoziție, din care făceam parte și eu, lucram pentru revista New Times, și presă de stat, eu aș spune. Nu aceia care neapărat aparține statului, dar care deservește statul.
Deci, dumneata, recunoști că presa de opoziție nu este suficient de obiectivă.
Absolut, absolut. Dar asta este singura posibilitate de a lupta cu propaganda masivă care vine din partea presii de stat, care are, eu aș spune, 95% din toată piața media a Federației Rusă. Atunci când tu ai o insuliță mică de 5%, trebuie să devii mai agresiv, poate să ofer cuvântul mai des celor din opoziție, pentru că ei deloc nu apar la televiziuni federale, în presă scrisă, gen Komsomolska Pravda, argumente, fakte, care au un tiraj enorm. Deci e complicat și pentru unii și pentru alții. Atunci când noi spunem propagandiști de stat, trebuie să admitem că și acei care lucrează în presă pe care noi o numim liberă, ar trebui să fie priviți cu ochii destul de treji. Oamenii ăștia au o misiune, ei luptă împotriva propagandei și asta nu poate fi numit un jurnalism obiectiv așa cum noi îl percepem, nu știu, din manualele de jurnalism.
Deci antipropagandă.
Da, i-aș numi propagandiști și antipropagandiști. În sensul ăsta e o tragedie mare pentru întreaga societate și pentru presă.
Dar există și Eho Moscovei, care toarnă tot felul de opinii. Asobă emnenie, un fel de obiectivitate, așa spune directorul acestui post de radio, că obiectivitatea se formează din suma acestor păreri și cine pornește radioul la o oră și îl aude pe, nu știu, Prohanov, de exemplu, trebuie neapărat să aibă răbdare să-l asculte pe Șenderovici.
Dacă ar fi chiar așa cum spui tu, atunci conducerea postului de radio Eho Moscovei n-ar fi fost schimbată recent, ceea ce se întâmplă și toată lumea își dă foarte bine seama că se apropie momentul în care va fi probabil schimbat și Alexei Venedictov.
Omul deci care, nici Venedictov da, nu mai
convine. Omul care timp de 20 de ani a reușit să mențină Eho Moscovei la o distanță suficient de mare de Kremlin, dar în același timp să nu devină prea deranjant pentru cei de la putere. Pentru Eho Moscovei acum vin timpuri destul de grele. Eu nu știu ce se va întâmpla mai aproape de alegerile parlamentare, dar eu n-aș exclude posibilitatea că în viitorul apropiat oamenii gen Șenderovici, Albaț și restul lumii mai liberale vor apărea mai rar la acest post de radio. Cel puțin eu știu acest lucru de la Evgenia Albaț, care continuă să lucreze la Eho Moscovei și cu care am discutat recent această situație, ei toți își dau seama că după ce a fost, putem spune că închis postul de televiziune Doști, exclus din toate rețelele de cablu, următorul la Eho Moscovei.
Voci rezonabile, chiar din Rusia, constată că așa a fost înainte de invazia în Cehia. Așa a fost în timpul invaziei în Afganistan. Ori puterea își face și un mare deserviciu prin propagandă. Ea încearcă să convingă populația, iar prin televizor puterea încearcă să se convingă pe ea însăși că, de exemplu, lacul a înghețat, se poate merge cu siguranță pe acest lac, chiar cu tancurile, în realitate fiind vorba de o poșghiță subțire pe care e riscant să calci. Și puterea sovietic în special, a călcat pe această greblă. De ce? Puterea continuă să folosească această metodă, nu doar în Rusia.
Într-adevăr, observăm un flux puternic de mesaje și crearea unor stereotipuri vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în afară, în Ucraina, în special în Federația Rusă, adică se creează acest monstru a opoziției de atunci și guvernării de acum, folosind diverse tertipuri, cum ar fi anarhiști, radicali, fașiști, ultraprave, anarhism,
teroriști,
într-adevăr, folosirea acestor noțiuni care caracterizează mai degrabă un dușman. Pe de altă parte, noi înțelegem că toate aceste caracteristici sunt utilizate pentru a apăra sistemul care funcționează în Federația Rusă, adică un grad mai mare de pluralism, de libertate, de mai multe forțe care interacționează și există o dinamică pe alocuri dificilă, complicată și periculoasă. În toate aceste aspecte sunt proiectate pentru a întări o viziune și că Federația Rusă are nevoie de un singur pol de influență. Acest pol de influență trebuie să fie strict controlat. Oligarhia și media care este controlată de oligarhi este un dezavantaj pentru dezvoltarea Rusiei. Practic toate aceste fluxuri, aceste importante de mesaje sunt foarte clar adresate publicului din Federația Rusă pentru a întări puterea și pentru a descuraja un alt punct de vedere. Sigur că aceasta este foarte periculos pentru dezvoltarea Rusiei, pentru că unul inhibă gândirea. Practic, ultimele insulele a gândirii care există în spațiul public în Federația Rusă dispar cu astfel de abordare. Asta este unul și doi, promovarea, de fapt, a unui, mai degrabă, unei minciuni și felul de a fi atunci când îți subordonezi rațiunea, gândirea intereselor, care cu siguranță nu sunt interesele dezvoltării a țării, dar interesele unui grup care dorește să impune un fel de administrare și gestionare a acestei țări. Și aceasta este punctul cel mai vulnerabil pentru dezvoltarea de lungă durată a Federației Rusă atunci când nu există o reflecție rațională asupra viitorului acestei țări.
Natalia, dar poate asta e metoda și înțeleg eu că ea este aleasă de mult, upravleaima e democrația, da?
Suverenă democrația, așa se
da, spune. Pardon, suverenă e democrația, democrația suverană pe care a ales-o Rusia tocmai pentru a nu cădea în plasa revoluțiilor colorate, așa explică ei, și Kiseleov, Dmitri Kiseleov, este vârful de lance al acestei tactici sau întruchiparea modului în care Kremlinul înțelege să își facă treaba. Poate Rusia de asta are nevoie, cum se spunea despre China, că Tiananmenul a fost sacrificiul conștient pentru a ține în frâu o țară cu 1 miliard de populații care Dumnezeu știe încotro pas o ia.
Hai să nu uităm că în Federația Rusă totul aproape că totul depinde de o persoană, numele care este Vladimir Putin. Hai să ne aducem aminte cine este omul ăsta. Omul care a lucrat în KGB a fost agent rezident în Germania și o mare parte a vieții lui a trăit în stare de, să zicem așa, asediu. În jur sunt doar dușmani și misiunea mea nobilă este de a lupta împotriva lor pentru a apăra patria. Omul care a trăit astfel timp de 20 de ani n-are cum să se schimbe foarte repede, pentru că el n-a părăsit sistemul. Бывших не бывает, cum s-ar spune. Venind la putere, el a adus, a readus în spațiul public această gândire absolut, eu aș spune, totalitară, KGB-istă, care poate fi explicată foarte simplu. Dușmanii sunt în jurul nostru, vor să ne acapereze teritoriile și singurul lucru pe care trebuie să-l facem astăzi să ne apărăm. Omul a venit la putere și dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu venirea lui, devine foarte clar. Piața mediatică s-a curățat de acei care încercau să atragă atenția la greșeli, care spuneau că modelul pe care îl construiește Rusia nu este tocmai cel mai potrivit și ar trebui să preluăm modelul european. A venit Putin și a spus, care model european? Noi trebuie să construim monarhie, noi suntem un imperiu. Da, acum imperiul ăsta este bolnav, dar va veni momentul în care noi îl vom reconstrui, îl vom relansa. De aici vine ideea aceasta cu Uniunea Euroasiatică.
Deci Petru I numai pe invers.
Absolut, absolut. Eu sunt absolut convinsă că toți acești Kiseliov, Salaviov și jurnaliști de genul ăsta sunt un fel de boieri pe lângă țar. Din momentul în care țarului îi place un astfel de discurs, ei încearcă tot mai mult și mai mult să-l repete. Și de ce așa au ajuns acolo unde au ajuns? De ce așa au...
Dar și rafinatul Ernst, totuna îl servește pe Putin. Asta însemnând că Rusia în general nu se opune. Nici Nemțov, nici mulți alții care au gândit altfel. Asta înseamnă că mass media a fost decisivă în sensul ăsta?
Asta înseamnă că mare greșeală pe care a făcut-o mass media și toți oligarhii și acei care acum se plâng că în Federația Rusă nu există presă liberă, au comis cea mai mare greșeală în anul 1996. Nu pe timpul lui Putin, dar pe timpul marelui democrat Boris Yeltsin. Când în 1996, la alegerile prezidențiale, s-a ajuns la un pact, să zicem așa, național, că trebuie să nu admitem în niciun caz revenirea comuniștilor la putere. Și pentru aceasta se poate de încălcat un pic procedurile și regulile
adică
de joc.
Adică cauza nobilă a
exact.
Justificat.
Ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova, și aici putem trage foarte ușor o paralelă. În 96, în timpul campaniei electorale, absolut toată mass media îi denigra pe comuniști în frunte cu Ziuganov și îl ridica pe Boris Yeltsin. Absolut toți cercetătorii și actorii politici de atunci recunosc că dacă n-ar juca așa de necinstit presă de atunci, Ziuganov ajungea președintele țării. Deci n-ar trebui să se plângă acum, pentru că marea greșeală s-a făcut în 96, atunci a fost pavat covorașul roșu pentru venirea lui Putin, care a venit și a spus, dragilor, dar voi ați ales calea aceasta, că scop frumos, scuză mijloacele. Același lucru face cum și Putin. El spune că eu am un scop frumos, eu vreau să reconstruiesc Imperiul Rus. Noi avem foarte mulți conaționali care trăiesc în Republica Moldova, Ucraina, Armenia, peste tot, care vor să fie cu noi, ceea ce este adevărat. Avem foarte mulți nostalgici în fosta URSS. Și omul pur și simplu joacă această hartă, atât.
Ucraina este atât de îmbrățișată acum, în special Crimea, încât s-ar putea sufoca în îmbrățișarea asta de dragoste. Și presa, prin modul în care tratează acest subiect, am impresia că toarnă gaz pe foc. Dovada o avem în fiecare seară, la posturile rusești de televiziune. Dar și presa care face antipropagandă sau pretinde a fi obiectivă și ea a plecat de la geneză, de la acea înnăbușire violentă de către Berkut, a unui protest anemic, pașnic a câtorva studenți. Și Ianukovici este scos înger, victimă, se ironizează pe seama porcilor la Mejuhirie. Domnul ăsta, presa de la Chișinău sau de la Moscova sau din Ucraina poate acum totuși face efortul să nu devină arma de accelerare a războiului?
O presă adevărată, sigur că nu se plasează în postura de a fi o sursă de perpetuare a unor viziuni propagandistice. Și există diferența între a analiza un fenomen și a fi o sursă de diseminare a viziunilor propagandistice. Diferența este una fundamentală când vorbim despre propagandă, atunci observăm atunci când faptele, cele mai importante fapte și consecvențele lor și exactitatea lor sunt trucate pentru a cultiva în continuare o anumită viziune, sunt încălcate regulile de onestitate și sinceritate și responsabilitate jurnalistică de a oferi anumite informații și pe baza informațiilor, faptelor, se trage anumite concluzii, fie că se face anumite previziuni vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Deci putem spune că în spațiul Federației Ruse și dacă ne uităm la misiunile lui Solovyov, a lui Leontief,
Kiseleov
în primul rând lipsește și aceasta cel mai interesant că și organele de presă care nu sunt influente din păcate în Federația Rusă, cum ar fi Consiliul de Presă, constată foarte clar că există un model de propagandă, de reflectare a unor fenomene unde există grave încălcări. Faptele nici nu contează, faptele sunt bagate într-un concept pentru a crea impresia simplistă, bidimensională, rău, bun, un pericol pentru țară și așa mai departe.
Acum, atenție, dacă... Pușcov, care acum câțiva ani era un fel de iastreb, da? Uliul cel rău, acum a devenit un copil naiv în comparație cu Kiseleov și cu Solovyov. Despre asta, apropo, scrie Igor Iacovenko, el numește televiziunile sau fenomenul ăsta televizat rusesc mediafrenia. Mediafrenia.sram. Adică lui îi este rușine pentru ceea ce se întâmplă, dar Rusia cheltuie o groază de bani pentru chestiunea asta. Revin la întrebarea, dacă nu cumva se poate întâmpla catastrofa sovietică. Oamenii ăștia își creează un gen de imagine în care încep să creadă, după care vor descoperi că viața e cu totul altfel. Sau viața se va da după film, după ce se vede la televizor, domnul ăsta.
Într-adevăr, există această relație dinamică. Pe de o parte, puterea subjugă presa și presa creează o imagine în care puterea se complace sau oamenii se complac și la un moment dat presa aceasta se dezvoltă atât de mult încât creează deja percepțiile oamenilor care sunt la putere și atunci se pierde această legătură între realități, lipsește totalmente o abordare rațională, apropiere cu anumite realități, așa, și atunci puterea deja dorește în continuare să se complacă și are nevoie de această venerare din partea presiei și din partea celor care ocupă spațiul public. Și atunci, într-adevăr, influența acestei stări de complacere prin intermediul presiei este atât de plăcută pentru puterea că nu mai poate altfel să funcționeze și atunci, într-adevăr, influența aceasta bagă puterea într-o dimensiune absolut irațională în care nu mai este capabilă să înțeleagă ce este realitatea. Într-adevăr, în cazul acesta, presa devine un actor care face un deserviciu puterii din Federația Rusă. Ajungem într-o situație de iraționalitate, într-o situație în care nu mai există, eu știu, o privire în oglindă, de fapt, pentru că oglindă lipsește. Există doar un spațiu virtual.
Până la urmă, mie puțin îmi pasă cum reacționează Medvedev sau Putin la ce vede el la televizor. Contează ce vede un spectator din Moldova, de exemplu. Mm. Cum să te protejezi? Unii pledează că imediat se închidă sursele astea propagandistice ca să fie asenizat mediul de presă din Moldova. Ce e de făcut în situația asta? Cum să fii și democrat, dar și suficient de ferm?
Nu există metode simple aici. Sigur, de a exclude posturile rusești din grila ar fi o metodă cea mai simplă și știu că la ora actuală există multe lume care optează pentru așa ceva, dar nu este o metodă europeană. E interzis de interzis. Omul este acela care decide ce vrea să privească. Omul votează cu butonul.
Chiar dacă de acolo îi toară în urechi propagandă și propagandă foarte subtilă.
Omul ar fi capabil să înțeleagă că este vorba de o propagandă dacă timp de 20 de ani ar fi avut un sistem de educație foarte calitativ, ar fi avut o presă foarte calitativă care ar fi capabilă să explice că aici...
Dar n-a avut-o, Natalia. Iată exact e problema limbii române. Apărătorii limbii române spun că oamenii nu au cum să o numească română pentru că nu li s-a spus că este română.
Este o metodă mult mai simplu. Sincer, eu nu sunt proprietar de televiziune, dar mi-aș permite, fiind un proprietar de televiziune care retransmite programele rusești, mi-aș permite înainte de emisiunea lui Solovyov sau a lui Kiseleov să plasez un spot de un minut, două minute în care aș fi explicat că mai departe urmează o misiune propagandistică care are drept scop de a promova politica lui Vladimir Putin. Eu înțeleg că asta este...
Adică un fel de pătrat roșu,
da,
acolo în
absolut,
colț,
da.
Ca un fel, la emisiune,
da,
porno.
Un fel de anti-Odnako a lui Leontief. Eu înțeleg, poate asta sună tare simplist, dar e foarte greu să lupți cu propaganda. Cu propaganda de obicei se luptă atunci când ea este distrusă total, dar asta vine nu de la noi, asta vine de la ruși și ei ar trebui să înțeleagă că e o problemă pentru ei în primul rând și prin educarea oamenilor. Ceea ce face presa rusească, ea, aici Sergiu are dreptate, ea o face nu pentru moldoveni, nu pentru ucraineni, nu pentru restul lumii, ei o fac pentru ei înșiși. Există o mare fobie la actualele elite rusești. Ei chiar cred că Bolotnaya Площадь, care s-a întâmplat acum 2 ani, a fost finanțată de către Occident. Ei chiar cred că toți ăștia, Navalny, Nemțov, Udalțov, care apar la proteste, sunt agenții americani, europeni și așa mai departe. Și pentru această gândire, ei trebuie să-i servească pe oameni cu altfel de informație care le-ar explica cât de mare este acest pericol care vine din partea Occidentului. De aici vine acest flux mare de propagandă și lipsă totală de informație obiectivă de la posturile rusești. Eu aș spune că este o oglindă a felului de a gândi a elitei rusești. E o oglindă. Nu este o oglindă adevărată a societății, ci a mentalității lui Putin și oamenii care îl înconjoară.
Avem și la Chișinău mici reprezentanți care trișează, care aleg anumite fapte din viața europeană ca să le iasă paciența politică.
Mă întreb cum ar trebui să luptăm cu propaganda aceasta. Dar eu te întreb, dar cum ar trebui noi să luptăm cu propaganda pe care o fac anumite posturi din Republica Moldova, și nu sunt puține, o fac mult mai inteligent, nu ca rușii. O fac mult mai frumos. O împachetează în formulări frumoase, într-un ambalaj de ăsta european, dar de fapt nu fac nimic altceva decât manipulează. Ce să faci cu asta? Eu doar nu mai apăs butonul postului care nu-mi place. Eu nu știu cum să lupt cu acest lucru. Și eu încerc să vorbesc cu oamenii în jur ca să le explic anumite lucruri. Cu propaganda este foarte greu de luptat atunci când ea nu este scoasă din, nu știu, din capitalele elitelor noastre.
Deci revenim la teza pe care a enunțat-o Serghei Ostaf. Elita politică de la Kremlin încearcă să țină Rusia într-o stare de asediu, în senzația asta de război cu restul lumii.
Și pare că asta se întâmplă. Altfel, puterea de Federația Rusă n-ar fi controlat practic toate posturile de televiziune și cele mai importante rețele de distribuție. Altfel n-ar exista aceasta. Deci ei văd presa, ca și biserica, se pare, ca un instrument de influență și propagarea viziunii sale. Și pe de altă parte, aceasta ar trebui să deservească politica internă, în primul rând, pentru că înțelegem cu toții că Rusia în următorii 10 ani, 15 ani se va confrunta cu importante clivaje din dezvoltare, vor fi conflicte puternice. Puterea absolută nu va fi capabilă să mențină control asupra tuturor dimensiunilor ale vieții, cu siguranță.
Gheorghe Sataru spune că, în general, ăsta e punctul din care pornește dezagregarea Rusiei. Până acolo, Doamne ferește, totuși, aceeași întrebare vă adresez dumneavoastră, domnul Ostaf. Cum se poate feri un telespectator cât de cât inițiat, dar amete unul neinițiat de această propagandă?
Din Moldova, aveți în vedere,
da, din Moldova.
Butonul este o modalitate, dar nu este suficient. În Moldova noi avem, și de exemplu, Europa Liberă, sunt alte surse de informare care oferă un jurnalism de calitate, unde există toate punctele de vedere, unde există această meticulozitate de a înțelege exact ce s-a întâmplat și ulterior există o analiză pe baza faptelor. Deci există o alternativă și aceasta este un alt, să spunem așa, o altă modalitate prin care am putea să comparăm, să tragem anumite concluzii.
Adică asta cine vrea să se aerisească în cap, poate face.
Asta este doi și mai există o altă...
Dar aici eu l-aș contrazice pe Sergiu. Scuză-mă, Sergiu, e același lucru ca și în Federația Rusă. Cum să compari Radio Europa Liberă, cu tot respectul și dragostea mea față de acest post de radio sau câteva surse online sau câteva emisiuni sau câteva ziare cu grandurile presiei moldovenești care au acoperire națională?
Cum se zice, eu cu parul, tu cu fularul.
Absolut. Deci tu poți atunci ușor să spui că cei care vor în Federația Rusă să se informeze obiectiv ar trebui să citească doar Lenta.ru, doar New Times și doar Echo Moscovei să asculte. Atât. Punct. Dar nu toți au acces la aceste surse mass media. Nu toți cunosc despre aceste surse mass media. Bunica care vine acasă, ea apasă primul buton, primul canal. Atât.
E o modalitate, dar este limitată. A treia este consolidarea jurnaliștilor în jurul anumitor asociații profesionale care se impune. Sigur că în Federația Rusă, atunci când presă și jurnaliștii sunt controlați și practic felul în care ei pot profesa doar la acele posturi de televiziune atractive care sunt controlate, în Moldova lucrurile sunt diferite totuși. Nu este și la presa și jurnaliștii ziariști, ziariști din Moldova, pot să se asocieze împreună cu oamenii care formează opinie, pentru că totuși în Moldova există o diferență calitativă în ceea ce se întâmplă în Federația Rusă.
Apropo de aceste asociații, trebuie să remarcăm faptul că acest Kiseleov, Dmitri, care purtătorul de tren la Kremlin, a luat o notă proastă de la Consiliul de Presă, exact, la solicitarea colegilor din Ucraina. Acest organ cu autoritate i-a dat calificativul lui Kiseleov că face propagandă, exact, impardonabilă.
Vasile, și despre aceasta s-a făcut o știre la toate posturile rusești cu acoperire națională. Cine dintre cetățenii Federației Ruse au aflat despre faptul că...
Dar eu mă îngrijesc de cetățenii
Republicii Moldova. Domnul Kiseleov este un propagandist.
Într-adevăr, ar merita o discuție. Pentru mine, de fapt, această decizie reprezintă, pentru că nu sunt în domeniul respectiv, un punct de referință, un document de referință pentru a înțelege ce înseamnă propagandă. Pentru că și Moldova, cum a spus și Natalia și dumneavoastră, spuneți, și există, cunoaștem anumite persoane care se dau jurnaliști, folosesc într-adevăr aceste clișee, dar și unii formatori de opinie, apropo, da, foarte des folosesc, exact, aceste metode de propagandă atunci când nu există suport faptologic sau este trucat în așa măsură în care contează mai mult doctrină sau crearea imaginii de rău, și asta este cel mai important, utilizarea
mesajului. Sau atunci când ei își dau seama că este calea cea mai simplă. Calea argumentării, motivării este foarte nevoioasă. O lozincă pe fundalul evenimentelor din Ucraina e foarte ușor.
Cum s-ar spune, e mai ușor să crezi decât să știi, pentru că credința n-are nevoie de argumente, de fapte. Dar, Vasile, aici, dacă îmi permiți, eu te-aș întreba. Mă interesează mai mult ce se întâmplă în Republica Moldova. Hai să încercăm să facem așa un exercițiu ipotetic, intelectual. Ne apropiem de campania electorală, în care fiecare jurnalist, fiecare lider de opinie stă în fața unei alegeri foarte complicate, de a-i critica pe cei de la guvernare sau de a nu-i critica. Misiunea noastră este de a relata obiectiv ceea ce face puterea și cei din opoziție, dar în primul rând de la putere. Avem multe semne de întrebare și ar trebui să-i criticăm. Aici apare un curent care devine tot mai puternic, care ne spune, nu e timpul să-i criticăm pentru că ne apropiem de un moment istoric când Republica Moldova ar putea semna acordul de asociere, când Republica Moldova ar putea să se apropie de Uniunea Europeană, deci ar fi timpul să ne unim în jurul elitei noastre pro-europene, cu toate păcatele ei, să uităm despre toate greșelile pe care le-au făcut și să ne axăm pe faptul că nu trebuie de admis comuniștii la putere. E un fel de pact pe care l-au făcut rușii în anul 96 când au decis că de dragul nerevenirii comuniștilor trebuie să-l susținem pe Yeltsin. Sau nu?
Eu nu sunt cel care să răspund la întrebări în această emisiune, dar o să fac o excepție scurtă și o să spun așa. Nu sunt cel care trebuie să iubesc puterea și mi-e simplu. Eu nu sunt cel care trebuie să o iert, că nu sunt preot la biserică. Eu sunt cel care trebuie să trec în revistă ce au făcut bine, ce au făcut rău, din păcate aici e ușor de estimat, și ce au de recuperat dacă vor rămâne la putere. În comparație cu cei care vor să revină la putere din opoziție și promit un anumit gen de reforme sau o direcție anume. În sensul ăsta, eu îmi văd misiunea ușor de realizat. Dar revenind totuși la soluții, în cazul propagandei rusești care o vedem la televizor, eu sunt de acord cu pătratul roșu, soluția dumitale, cu condiția că sigur că asta e o clauză de contract între cei care retransmit un post, de exemplu, în tăva sau RTR.
Acest lucru poate fi rezolvat foarte simplu. Plasez acest spot ca și publicitate. Cred că orice post de televiziune poate să-și permită 30 de secunde de publicitate și aici niciun fel de contract nu poate...
Da, dar ochiul vigilent a
celui
lucru de la NTV o să observe la un moment dat cât trișezi. Câștigi banii pe seama retransmiterii, dar îi pui pătratul roșu la programele lui Kiseleov. Eu m-aș adresa totuși la telespectatori, nu știu în ce formă, dar într-adevăr le-aș spune atenție, domnule Mozart, că vine Salieri cu o travă să-ți o tarnă în urechi.
Dar e adevărat ce ați spus dumneavoastră, când Moldova a lipsit o discuție pe substanță care nu ar fi doar o prezentare mai multor puncte de vedere care într-o emisiune în care sunt 4 sau 5 persoane, este foarte dificil să punctezi ceva, pentru că există într-adevăr preocuparea aceasta a jurnaliștilor și a moderatorilor de a prezenta toate punctele de vedere, din care cu siguranță ai 3 care emulează comportamentul lui Kiseleov sau Șevcenco și așa mai departe, și mai ai probabil că în total 7-8 minute în care încerci, primul rând, să demonstrezi că ceea ce spun unii este nu altceva decât preluarea opiniei lui Kiseliov, așa, și mai încă 2-3 minute pentru a reconstrui secvența unor fenomene și a face anumite concluzii. Deci în Moldova, cu siguranță, ar trebui să oferim o alternativă, dar nu doar acea alternativă despre care se percepe că este unica alternativă, o emisiune de dezbatere largă cu 5-6 persoane în care reușești, eu știu, foarte puțin să faci. Atunci când din spațiul rusesc vine un flux integral de 7-8 emisiuni săptămânale cu o propagandă foarte deschisă. Deci Moldova ar trebui să facă un efort în sensul acesta, dar nu prea văd o alternativă pe substanță în cazul Moldovei, pentru că sunt constrânși și de anumite parametri, de anumitor emisiuni. Deci asta tot, cel puțin este observația mea pe care o văd în Moldova.
Vorbim în prezența unei prezentatoare de televiziune care face un talk show de succes. Cred că ea este în măsură să spună cât de dificil este să construiești o discuție inteligentă și inteligibilă, mai ales pentru telespectatori, dar asta e un subiect aparte la care s-ar putea să revenim și cu siguranță vom reveni. Acum însă o scurtă concluzie sau, dacă vreți, un pronostic.
Nu trebuie să uităm că există în jur de 5% de presă cât de cât obiectivă. Eu o numesc liberă, care nu își permite acest lucru, dar, din păcate, moldovenii nu prea au acces sau nu prea cunosc despre aceste surse media, majoritatea nu cunosc. Deci, bariera foarte rusă constată acest lucru. Eu cred că presa rusească de stat va continua să deservească elitele rusești și asta este scopul lor principal, nu de a relata obiectiv realitatea. De ce acum chiar contează ce decizie o va lua Vladimir Putin, dacă va decide să meargă prea departe și să devină the bad boy al lumii întregi, atunci presa rusească va găsi toate scuzele posibile și imposibile a escaladării conflictului din Crimea, din păcate.
Sergei, pronosticul dumneavoastră?
Aceeași opinie, nu putem crede canalul Rusia 1, RTV sau Первый și oamenii Kiseliov, Solovyov, Leontiev și așa mai departe, pentru că este o propagandă a intereselor Federației Rusie. Acum, care va fi evoluția, este extrem de imprevizibil ca întreaga politică a Federației Rusie în afară, dacă ei vor risca cu totul, este foarte imprevizibil pentru mine. Va fi un scenariu de dezintegrare, nu doar a Ucrainei, dar cu consecințe pentru Federația Rusie, cu siguranță.
Preț pe care nu îl va plăti elita politică, ei și-au pus suficienți bani deoparte ca să aibă siguranță, dar vor plăti oamenii, tocmai lor, le spunem noi astăzi, inclusiv celor din Rusia, dacă or vrea să ne audă, dar în primul rând celor din Republica Moldova, atenție, feriți-vă ochii, feriți-vă urechile, pentru că și drogul dă o stare de euforie. N-am încercat, dar așa zice lumea care a încercat, dar și după aia o dependență și un dezastru pe toată viața.
А может быть, маска нужна для страстки, чтоб знали, что люди, надевшие маски, порядок пришли защитить и вовсе не склонны шутить. Наверное, все так, только я полагаю, задача у маски немного другая, она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно. Становится стыдно и больно и жалко лупить безоружных резиновой палкой, а после в присутственном здании на них же.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Natalia Morar și Sergei Ostaf. Ne reauzim duminica viitoare. Pe curând!
Когда призывают к ответу и не поднимая на Господа глаз, ты будешь шептать, выполнял, мол, приказ, вопросы к комбату, мол, к бате. Но этот ответ не прокатит.
Aici Radio Europa Liberă.